Anička Tomanová. Utrpením ve slávu. Vzpomínky pátera Josefa na Aničku Tomanovou. Vyprávění pisatelce této stati. Pojedete do Dubence, řekl jednoho dne kanovník Stříž novosvěcenci páteru Josefovi. Kolik je vám let? 51. Tedy jste to vy. A k údivu pátera Josefa jal se vyprávět. V Dubenci mám totiž také jednu pacientku, Aničku Tomanovou, ke které dojíždím jednou za měsíc. Je to prostinké stvoření, obdařené však charizmaty stigmaty. My Češi musíme mít ode všeho. A tak prozřetelnost Boží obdařila nás i v tomto směru, prvním případem stigmat. Nechtěl jsem tomu věřit, když mi o tom psal můj známý duchovní z blízkého okolí. Až jednou, když napsal doslova: rány právě krvácejí, přijeďte, vy jste sám na vlastní oči. Tak jsem tedy jel, uviděl a jsem s ní stále v duchovním spojení. A tato Anička mě při poslední návštěvě náhle překvapila slovy. Měli jste na Vyšehradě slavnost, že? Byla jsem při tom. Spasitel mi ukázal toho kněze a řekl, že si ho vyvolil jako pozdní povolání, je mu 51 let, ať mi přijede udělit novokněžské požehnání. Páter Josef v tom pokynu viděl prst Boží a přesně po 3 měsících bez ohlášení se vypravil do Dubence. Volil cestu vlakem na Žíreč, odkud přes 2 výsky vedla ho už cesta do Dubence. Když se přibližoval, uvítala ho barokní báň kostela s povykujícími kavkami, tak typická pro naše české kraje. Opodál tyčila se prostorná farní budova. Je jasné, že příchozího nejprve vedla cesta k nohám spasitele a tam zůstal v překvapení stát. Tak ho upoutal v prostém kostele překrásný umělecký hlavní oltář s polychromovanými postavami svaté rodiny v životní velikosti. Takto naladěn a uchvácen vchází do fary. Když se ohlásil, jakoby jedním dechem slyší z úst přítomných. Však Anička od rána říká, že dnes dostane vzácnou návštěvu. První návštěva pátera Josefa u Aničky byla vyznačena 3 mimořádnými momenty. Jednak jasnozřivostí, že se jí dostane vzácné návštěvy. Dále okamžitým uvedením Bohuslávky na scénu. Posléze vysvětlíme. A za třetí, pozoruhodným jejím chováním při udílení kněžského požehnání. První otázkou Aničky, když přistupoval páter Josef k jejímu loži, bylo: znáte Bohuslávku? Kdo byla tato Bohuslávka? Nikdo ji neznal, aniž viděl, ale byla to její ideální dvojnice. Jejíž existenci jí vnukla sama prozřetelnost, jako příměr na cestě k duchovním výšinám. Její moudrý a zkušený duchovní vůdce přistoupil instinktivně na její stanovisko a kárával zpravidla svou svěřenku slovy: to by Bohuslávka neudělala. Už jméno samo, Bohuslava, Bohusláva, je programem samotného života Aničky. Svým utrpením ona sama měla být oslavou Boha a zůstala vždy Bohu slávou. Na rozdíl od svého vzoru, který zdrobňovala na Bohuslávku. Páter Josef chtěl vyzkoušet, co slyšel o moci kněžského požehnání u Aničky, která je měla vnímat a za ně děkovat, i když žehnajícího kněze neviděla. Proto ji žehná jednou v záhlaví lůžka po druhé z vedlejší místnosti. V obou případech reaguje Anička ve stavu mírné extáze. Děkuji ti, pane. Dychtěla přímo po podání kněžské ruky. Měla totiž schopnost rozpoznat stupeň kněžského svěcení a nadto i jeli kněz v milosti boží. Tak jí jednou představili někoho jako kněze, ale ona na to. Ten pán není kněz, ale smí podávat Ježíška. Dotyčný byl tehdy jen jáhnem. Jindy přišel host v prosté rozhalence, aniž se představil. Nikdo ho neznal. Mluvilo se a náhle Anička zvolala. Proč nepodáte jeho excelenci nějaké občerstvení? Návštěvníkem byl biskup. Jindy viděla v kostele při mši svaté, jakoby kněz trýznil paténou tělo páně. Takže pouhá vzpomínka na to ji vzrušovala. Jiné celebrující kněze viděla naproti tomu oblité jasem. Setkání pátera Josefa s Aničkou od počátku bylo setkání dvou duší spřízněných, které by jakoby se znali odedávna. Páter Josef v delších nebo kratších intervalech dojížděl k Aničce, která zaživa i po smrti, když stával nad jejím hrobem, uvolňovala v něm to, co ho tísnilo, a nadlehčovala mu břímě jeho kněžského povolání. Poprvé pocítil toto břímě při prvním slavení nejsvětější oběti. A tato tíha za všechny duše jemu svěřené provázela jej až po závěrečném žehnání lidu, kdy jej opustila. Je samozřejmé, že páter Josef chtěl poznat celý i dřívější život Aničky Tomanové, a tak z různých pramenů ústního podání i jejího vlastního životopisu, který diktovala svému bratru knězi, získal tento obraz. Anička se narodila v Pastvinách, na zemědělské usedlosti dne 8. listopadu 1907 z rodičů Bernarda a Anny Tomanových. Měla staršího bratra Josefa a mladšího Bernarda. Když jí bylo kolem 4 let, zažila požár sousedního stavení, klečíc na lavici u okna. A i když přispěchavší matka ji odnesla ihned do postýlky, úlek z toho ohromujícího zážitku byl tak mocný, že vzrušením plakala a nebyla k utišení. To byl počátek její křížové cesty a poznamenal ji na celý život. Dostavovalo se pozvolné ochrnutí nohou. Často padala a lezla po kolenou. Bylo to zpočátku považováno za své voli a rozmar a byla proto i trestána, dokud se neukázalo, že jde o vážnou chorobu. I stalo se docela, že to ubohé dítě v touze po pospolitosti rodiny doplazilo se takto jednou po kolenou až na pole za svými. Rodiče hledali pomoc, kde se dalo. Nosili ji a vozili od jednoho lékaře k druhému. Ti konstatovali, že jsou zasaženy nervy. A i když se zdálo jeden čas, že elektrizace vše upraví, další přebolestné, ano, drastické léčení v různých ústavech se prokázalo bezvýsledným. Nehledě k tragickému opomenutí, jež rozrušilo nervstvo na nohou až do základu. Mohla-li se předtím poněkud pohybovat, nyní bylo nutno ji nosit nebo vozit. Kolikrát se později stalo, že zestárlý otec svrhl Aničku i s její tříkolkou do příkopu, a co bylo jí vytrpět při jízdě po kostrbatých cestách venkova. Jinak čekalo ji jen celoživotní lůžko. Toto vše se odehrávalo mezi jejím 5. až 14. rokem. Jak záviděla svému staršímu bratříčkovi Josefovi slabikář, tabulku a taštičku. Hořce plakávala, že nemůže chodit do školy jako druhé děti, když kolébala mladšího sourozence Bernouška. Je s podivem, že ji nenaučili číst a psát. Jen stěží se dovedla podepsat. Snad prozřetelnost sama nechtěla, aby její duše byla rozptilována a odpoutávána od toho, co mělo být náplní jejího života. Neboť je zřejmé, že pán si ji vyvolil jen pro sebe. Za to se jí dostalo velmi pečlivé výuky náboženské od kněze pátera Morávka z blízkého klášterce nad Orlicí, kamž svou farností přináležela. V klášterci u příležitosti svatého biřmování obdržela od pana biskupa Královéhradeckého Karla Kašpara požehnání a svatý obrázek. Svaté biřmování udělil pan biskup Kajetán Matoušek z Prahy, který k ní přijel do klášterce. Po smrti pátra Morávka, který zemřel 7.9.1933, se ujímá duchovního vedení Aničky páter Karel Schreiber z Letohradu. Náboženská výuka uvedla Aničku v nový život boží lásky, který ji uchvátil až do morku kostí. Její oči se otevřely do jiného světa, zvláště prvním svatým přijímáním. Zapomíná na vše pro lásku boží a později doznává sama. Dokud jsem trpěla bez lásky, trpěla jsem jako zvíře. Ale nyní trpím ráda. Moje utrpení je pro mne štěstím. Tím začíná spasitel k ní promlouvat. Co se odehrálo asi dále mezi její duší a svátostným spasitelem? Co jí asi tehdy napoprvé řekl? Jedno víme. Řekl, dostaneš strupy, ale ne hned, až později. A to se stalo až po letech. Už tehdy se jí dostalo letmé ponaučení o smíru a zástupném utrpení. Brát utrpení druhých na sebe. Poprvé se to mělo uskutečnit v případě jejího mladšího bratra. A léta míjela svým neúprosným chodem. Její starší bratr Josef se oženil a přivedl si do domu svou neméně zdatnou družku života, Anešku, jako byl on sám. Hospodářství bylo dosti veliké a vážnost rodiny Tomanových ještě vzrostla, když mladší bratr Aničky, Bernard, se stal knězem. Než měl jít na studie, těžce onemocnil. A tu Anička se poprvé nabídla pánu v oběť, že ráda vše podstoupí, jen aby malý Bernard se uzdravil a mohl se stát knězem. Přes všechny překážky a těžkosti dospěl k vytčenému cíli. Jakou radostí bylo pro Aničku, když později ze svého působiště ve Vamberku přijížděl na kole k Tomanovům do Pastvin. Usedlost Tomanových ležela o samotě, vzdálená od vlastní vsi. Kolem vedla silnice lesem, kudy projížděl autobus. Anička v té době mohla ještě sedět a pracovat rukama. Pletla do vedně punčošky pro děti bratra Josefa. Byla usměvavá a ráda viděla a zvala k sobě hosty do své nízké světničky s malým okénkem v záhlaví a dvěma schody. Vedle lůžka stál při zdi stůl upravený jako domácí oltář s křížem na zdi, zasvěceným obrázkem srdce páně a soškami pro uložení sanctissima, které jí kněží z okolí přinášeli. Již tehdy se Aničce ukazovaly známky, které ona sama nazývala strupy. Ty se rosily krůpějemi jasné krve a během týdne prodělávaly pravidelně obměny, což poukazovalo na stigmata. Byly to však rány jen povrchové, zpočátku méně znatelné, a to i na hřbetu rukou, na nártu nohou, pod srdcem, na pravém rameni a na čele. Na svátek Božského srdce Páně v roce 1944 dosáhly rány hojným krvácením svého vrcholu. Stalo se to při oběti mše svaté, která byla toho dne celebrovaná v její světničce. To vše budilo pozornost a nedalo se utajit. Zvědavci i zbožní lidé hrnuli se k Tomanovům, aby viděli tuto zvláštnost, takže královéhradecký biskup byl nucen učinit přítrž těmto návštěvám už kvůli Aničce samé, neboť tím značně trpěla a prožívala ve svých vizích nebe i peklo, střídavě každý den. Anička byla vyhledávána od družek svého věku, které jí chodili vždy v neděli odpoledne zaspívat. Z blízkého lesa se nesly k ní jejich posvátné zpěvy do její světničky, kde ona potom združovala dívky i ženy k modlitbě svatého růžence. Bylo v těch chvílích něco tak povznášejícího a nebesky krásného, neboť Anička dovedla se něžně a půvabně vyjadřovat. Proto jí také těžko a bolestně ztráceli, když se s bratrem odstěhovala do klášterce a pak po dvou letech na dubeneckou faru, kterou páter Bernard dostal do své správy. Rodině se tím však značně ulevilo, když se Josef osamostatnil. Kolem Aničky se vše jaksi stišilo. Psal se rok 1947 a Aničce bylo 40 let, když se s rodiči přestěhovala do Dubence na faru svého bratra. Později vyprávěla, když se přibližovali k novému domovu. Uzřela nad věžemi kostela dva skřížené meče. Spřízněná duše viděla v tom později symbol o něch dvou tragických transfúzí krve, které bytost Aniččina ražení neměla nikdy dostat. Zprvu se rozhostilo ticho nad malou rodinou, kterou tvořil otec, matka a jejich na lůžko ukřižované dítě. Matka už pokročilého věku se výhradně věnovala obětavě službě svého bezmocného dítěte. A toto dítě zase neméně obětavě svému otci, který silně nedoslýchal. Nebylo snadné křičet na tohoto starce, tak osamělého ve své těžké nedoslýchavosti. Kolem Aničky začaly se časem zase množit návštěvníci, jak z řad kněží, tak i laiků, jinověrců i nevěřících, kteří se stali hlavním zdrojem utrpení Aničky. Každý přicházel s jiným námětem, anebo touhou po uzdravení a prosbou o pomoc. Anička byla vydána bez obrany na pospas tomu všemu do únavy, neboť matka byla už těžce chorá a otec pro svou nedoslýchavost stál mimo a bratr kněz plně absorbován duchovní správou. A tak se stalo, že třeba jeden z návštěvníků jí křtil, jiný biřmoval, jiný jí přesvědčoval o převtělování nebo exorcizoval. Oni si všichni myslí, vyjádřila se Anička, že jsem posedlá. Ale jinak ve skutečnosti přijímala vše oddaně, trpělivě a laskavě, s velkým soucitem k chybujícím a trpícím duším, s dokonalým sebezáporem. Někdy ve skrytu duše se hrozila hrozných těch bludů. Její fyzická i duševní utrpení stále narůstala a zvláště pak od roku 1953. V tomto roce ztratila náhle největší a jedinou oporu svého bezmocného života, svoji matku. A následující rok se musela podrobit těžké vnitřní operaci. Ačkoliv svou matku velmi milovala, bylo jí naporoučeno, že nesmí plakat a ona také skutečně se v této hrdinné poslušnosti osvědčila. Poněvadž po smrti její matky nebylo nikoho, kdo by o ní pečoval, byla svěřena dočasné péči řeholních sester v Žírčci, poblíž Dubence. Sám spasitel jí řekl, že to bude pro ní tvrdá škola opuštěnosti, ale že tím nabude mnoho zásluh pro sebe i pro ty, za které se obětuje. To osvědčila zde zvláště tím, že vzala na sebe příznaky plicní choroby místního duchovního správce, jakož i dříve v Dubenci dočasnou slepotu na pomoc těžce zrakově postiženému. Asi po ročním pobytu tam vrátila se domů do Dubence. Žel nyní studeného domova bez lásky a péče mateřské. A to způsobilo, že blahodárné slzy se uvolnily. Poslední 4 léta jejího života prochází přímo kalvárským utrpením. Čím dále, tím více se podobá trpícímu spasiteli. Až do naprosté opuštěnosti na nemocničním lůžku, kde umírá na úsvitu posledního pátku měsíce. 29. března 1957 v době bílých květů prvního jara, jak si předpověděla. I v těchto těžkých chvílích posledních svého života se stará více než o sebe, o své spolupacientky. O jednu, aby konvertovala, a o druhou, aby byla zaopatřena, což se obé uskutečnilo. Pohřbena byla v klášterci nad Orlicí, v její rodné farnosti, a odpočívá v jednom hrobě mezi matkou a otcem, který ji přežil, zlomen žalem o pouhé 3 měsíce. Po smrti Aničky vypráví jedna rodačka, že v den jejího narození spatřila mezi pastvinami mohutný tmavý mrak, z něhož se tyčil kříž. Jiná pak po dalším roce vzpomíná, že při smrti Aničky spatřila nad Dubencem světlý oblak tvaru zářícího kříže. Hle, náplní Aniččina života, metamorfóza, utrpením ve slávu. O Aničce Tomanové existuje značný materiál. Jsou to svědectví těch, kteří u jejího lůžka vysedávali a dělali si zápisky o tom, co byli viděli a slyšeli. Stykem s těmito návštěvníky rostly její zkušenosti a rozšiřoval se její duševní obzor. Jen životopisy svatých nesměly jí býti předčítány. Byl to zákaz jejího duchovního vůdce, aby nenapodobovala čtené. Její poslušnost byla v tomto směru až dojemná. Při podobné četbě si zacpávala uši a volala: já nesmím, já nesmím. Měla svou vlastní terminologii. Kristus jí byl bílým králem, svatý otec v Římě bílým otcem. Fary nazývala bílými svatostánky, kněze bílými liliemi v boží zahradě. Modlívala se k paní Marii: královno bílých lilií, přiviň je k sobě. Královno našich srdcí, přiveď nás k sobě. Milovala bílé a čisté. U řady duchovních platil o ní výrok, že nepoznala nečistého hříchu. V laických kruzích padl o ní zase výrok o schizofrenii. Avšak není u ní ani stopy po nějakém rozdvojení osobnosti nebo rozštěpení. Třeba že tato duševní porucha má nespočetné odstíny. Vize a výroky Aničky mají svou linii a překvapují svou lapidárností a věcností. Tak například: vidí soptícího satana v lidské podobě a prohlašuje: nepodařilo se mi rozvrátit církev, ale teď začnu rozvracet rodiny. Což by bylo snad ještě horší, osudnější než to prvé. Rovnalo by se to přiložení sekery ke kořenu národa. Co charakterizuje Aničku nejvýrazněji, je právě její speciální notol. Je její láska k vlasti a národu, k mládeži a její mimořádný soucit s trpícími. Pro něž jí žádná oběť ani nejbolestnější není dost těžká. Mlčky si rve někdy vlasy, aby ulevila svým úporným bolestem hlavy. Býval to otřesný dojem, stejně jako když se v extázi podílela na utrpení páně. Při jeho bičování, kdy bolestnými vzdechy provázela jeden každý šlech. Do skutečného života se vracela tak trochu s ostychem, který se snažila zakrýt úsměvem. Ač neznalá proudu světového dění, přece se zaměřuje na 4 nejaktuálnější body budoucího konkordátu. Obsazení far, biskupských stolců, náboženskou výukou mládeže a obnovu řeholního života. V zanícení volává: Pane, dej mi kříž. Tento kříž ochotně přijímá, věrně nese až do své smrti. Jako Kateřina Emerichová žila duchem více v době starozákonní než současné, tak Anička žije téměř nepřetržitě v přítomnosti Spasitelovi a jeho přesvaté matky. Její láska k Eucharistii a úcta k Matce Boží byla mimořádná a tuto lásku obzvláště vštěpovala duším vnímavým pro význam Panny Marie v církvi. Milovala nade vše modlitbu svatého růžence. Modlila se denně růženec 15desátkový, zvláště od doby, kdy byla přijata do 3. řádu svatého Dominika. Uvážíme-li toto, její časté extáze, přijímání četných a často únavných návštěv, někdy hodiny trvajících, musíme obdivovat její činnost a sílu ducha. Mnoho pozoruhodného se datuje už za života Aničky. Uzdravení mladé Slovenky, která byla postižena nevyhojitelně sarkomem na ruce a tato měla jí být amputována. Ještě pověst o Aničce byla na Slovensku živější než v Čechách, mladá dívka z Trnavy se rozhodla požádat Aničku o přímluvu a v Brzku došla skutečně uzdravení. Jednou se zase stalo, že blízcí známí Aničky havarovali a utrpěli těžký mozkový úraz. Spěchalo se k Aničce o pomoc, ale ta byla již duchem přítomna neštěstí a svou zbožnou intervencí docílila šťastného vyhojení postižených. Jindy opět upozornila návštěvníka, že má uvolněné kolo u vozidla, že v duchu viděla záškodnickou práci zloducha za jízdy. Dokonce naznačila přesně dotyčné místo, kde šrouby na silnici nalezne. Po smrti Aničky je snad nejvýznačnější případ okamžitého uzdravení Karla Hoška z Kladna, který dopisem ze dne 18.10.1971 podává o tom zprávu. Stalo se tak na hrobě Aničky. Z roku 1972 se datuje uzdravení mozkového nádoru, který zmizel po návštěvě rodičů postižené na hrobě Aničky. Je to doloženo rentgenovým snímkem. Životní apoštolát Aničky se nedá prostě obsáhnout. Důkaz, že o Aničce věděl i Řím, plyne z toho, že páter Josef Hoffmann z Boskova byl pověřen přezkoumáním případu Aničky. Svůj úsudek o ní vyjádřil slovy: byla hostý Beránkovou, nic víc a nic méně. My ubozí smrtelníci můžeme se jen stotožnit s výrokem jedné prosté ženy: žil anděl mezi námi a nevěděli jsme o tom. Dále už jen několik informací a myšlenek. V důsledku několika neblahých událostí v rodině se těžce roztonala dne 3. října 1928 na svátek svaté Terezičky od Ježíška. Toho dne, z obavy, že se nedožije příštího dne, bylo jí dokonce podáno 2x svaté přijímání. A tehdy poprvé spatřila božského krále a jeho matičku, která od ní chtěla všechno zlato, co měla. Anička ihned vypěla své náušnice, Olingráta, které do té doby nešly otevřít, a předala je pak páteru Karlu Burjánovi, redemptoristovi z Králík. Rok na to, po odjezdu bratra Bernarda do juvenátu, se Aničce velmi stýskalo a stále plakala. Proto ji odvezli do Čermné, ke známé rodině. Tam v době poutí, na vrchách, na svátek narození Panny Marie, dne 8. září 1929, dostalo se Aničce druhé vize Panny Marie s příslibem, že ji bude nyní denně navštěvovat. Tehdy žádala na ní Panna Marie, aby celý svůj život nabídla Bílému králi jako smír za čisté svaté kněžství. A také jí řekla, že bude mnoho trpět, ale výměnou za to dostane hodně duševních radostí a že se dočká též vysvěcení svého bratra, který se však nestane řeholním knězem, ale světským. Na svátek Krista Krále téhož roku 1929, kdy znovu prodlévala v Čermné, uviděla poprvé Pána Ježíše, Ježíška, a ucítila bolesti na rukou, nohou a u srdce, neboť, jak pravila, dotkl se jí svýma rukama. Tato tři vidění způsobila v ní vnitřní převrat, že začala hlouběji chápat cenu utrpení pro nesmrtelné lidské duše a rostla v ní touha po svátostném Kristu. Zvláště ve svých tělesných potřebách velmi trpěla, což zajisté přivodilo zhoršení zdravotního stavu, neboť se nemohla sama obsloužit. Sám Spasitel jí v tom směru dal ponaučení slovy: nejsi zde proto, aby se ti sloužilo, nýbrž proto, aby svým utrpením oslavovala Boha a sloužila druhým. Nutno obdivovat smělost a odvahu, jak odpovídá generálnímu vikáři na jeho otázky. Nejkrásnější odpověď její na otázku, za co obětuje své utrpení, byla: za čisté svaté kněžství a celý český národ. A potom za to, aby v neděli nehučely továrny, aby lidé místo kombajnů a traktorů měli v rukou svatý růženec a aby našim dětem nebylo bráno náboženství. Tento kněz, generální vikář, nevěřil v pravost aniččiných stigmat. A přece, hic digitus dei est. Tato dívka nahlížela do věčnosti s takovou lehkostí a jistotou, s jakou my se kdykoliv zadíváme z okna do krásné přírody. Bůh sám ví, s jakou jistotou a bez sebe menšího váhání nebo rozmýšlení mohla popisovat různé obrazy, které právě probíhaly její duší, zatímco ti, co u ní seděli, neviděli a neslyšeli nic. Dodnes nemohu pochopit, s jakou opravdovostí nabízela Pánu Bohu v oběť svůj vlastní život a s jakou pokorou a láskou jej dávala v oběť na kněžskou paténu. Vždyť tisíckráte a tisíckráte umírala ve svých mystických snech, i když zůstávala stále živou pro tento svět. Tisíckráte zemřela a přece stále žila. A každá ta smrt byla obětí eucharistickému králi za bílé duše kněžské, květy Mariiny, jak je ve své lásce ke svatému kněžství nazývala. Tisíckráte zemřela a přece stále žila. Bůh sám ví, jak tajemné byly cesty, po nichž ji vedl Ježíš Kristus, ukrytý v bílé svaté hostii, jemuž říkala bílý eucharistický král. Anička žila s úctou v přítomnosti Panny Marie. Denně k ní odříkala stovky zdrávasů. A tyto zdrávasy vídala potom ve svých mystických snech jako bílé, rudé a zlatožluté růže. Jejichž vůně šla celým světem, měnila lidské povahy, ničila moc zlého ducha, dávala církvi nová kněžská povolání a přiváděla ke Kristu dívčí srdce jako nové kněze, misionáře a řeholní sestry. V každém knězi, i nehodném, vidí Ježíšovu krásu a moc, Ježíševo božství a velebnost. Na dálku cítí jeho požehnání, které jí poslal, a když k ní přijde v přestrojení jako každý jiný muž, okamžitě pozná, koho má před sebou. Sotva, že jí podá ruku. Z této ruky příští do její duše nám neznámá síla, která z ní snímá všechny duševní kříže. I kdyby byl těsně předtím v nejtěžším pokušení k zoufalství. Toto kněžství zbavuje ji všech nemocí, které tíží její duši i tělo. A je jí jako v přírodě, když na ní zasvitnou první paprsky vycházejícího slunce, plné tepla a světla. A je-li tento kněz ve stavu nemilosti, jeho ruce pálí a duše se jí plní nejen bolestí, ale i novou odvahou vytrpět za toho kněze ty nejtěžší kříže, aby se jeho kněžství zase zablesklo v původní kráse. Často podoby kněze v ní mizí úplně a ona vidí před sebou pouze Pána Ježíše se vší krásou a velebností, ať už jako malé dítě, nebo jako muže bolesti, nebo jako svého snoubence, který k ní přišel jen proto, aby ji nějakým způsobem projevil svou lásku a požádal ji o nové a nové oběti za kněze. Anička říkávala: ve stínu kříže se těžko žije, ale lehko umírá. Duše trpící jsou duše královské, neboť bolest sdělená je bolest poloviční, ale bolest skrytá je bolest královská.